Oke, balik lagi dengan gue Kevin dan
Hansen
di acara, nggak acara sih, podcast kita.
Iya.
Buka telinga.
Buka telinga.
Kali ini kita punya bintang tamu yang tiap hari sebenarnya selalu spesial sih. Yang sekarang mungkin spesial banget. Kita bersama Gerard Situmorang. Apa kabar Bang Ger? Bang
Ger?
Hah?
Gini?
Enggak sih, santai.
Santai.
Apa kabar Bang Ger? Bang Ger?
Baik dong, lo dong.
Oh,
gue udah lama banget gak ketemu sama Kevin. Kevin Yosua the legendary. Hansen baru ke rumah gue.
Oh iya. Yeah.
Oh iya sih.
Sama Mikael kan.
Oke, jadi sekarang kita mau bicarain masalah originalitas. Sebenarnya kita mau ngomongin.
Ngeri. Ini ngeri sih. Gue aja gak tau gue original apa belum.
Oke, sebelum itu kita mau nanya dulu lah. Gimana sih perjalanan karir lu gimana sih? Dari awal gitu. Ceritanya dikit. Jadi kalau kayak orang kayak ada ininya dulu. Flashback.
Start karir ya, gue sekarang umur 30. Gue belajar gitar tahun 2002.
2002, oke. Okay.
Itu umur 13, kelas 3 SMP. Nah pada saat itu gue masih apa ya, senangnya Linkin Park.
Oh iya gila.
Laruku, System of a Down, ini era-era. Pasti kita era-era 90s ya istilahnya. Yeah. Gitu-gitulah musik-musik kayak Blink 182. Lost Prophets, dan memang gue pada saat les gitar pun gue minta tolong, gue les gitar pertama namanya sama Armstrong Pitoy, jadi dia minta tolong ngulikin, tau gak sih lo? Panggilnya kan Bang Acong kan, Bang tolong dong
ngulikin.
Ya ini gitarnya kayak gini gimana sih? Karena gue dulu belum kuping, ngerti sih, belum bisa dapet di fret mana dan segala macam gitu. Akhirnya itu misalkan ada solo gitarnya si, gue juga senang anime Jepang kan, anime Jepang segala macam game, itu ada musiknya juga, soundtrack Jepang, jadi misalkan ada solo gitar anime Gen Somaden Sayuki sih. Gue minta tolong kulikin, terus kayak belajar, ngerti gak sih? Kayak gitu-gitu, solonya Ken di Ken Laruku, Largensiel di Fort Avenue Cafe, gitu-gitu. Nah itu umur 13, dan ngeband pertama pas kelas 3 SMP.
Mainin itu, lagu-lagunya itu?
Itu lagunya Muse.
Muse, oke. Okay.
Muse masih plug-in baby. Sama lagu itu di WC. Ntar dikatanya.
Kata aja
ya. Ini lagi rekam. Iya gak apa-apa.
Santai.
Ntar gue ulang dari yang Muse aja
ya. Yoi. Santai. Oke.
Okay. Udah. Iya, gue di kelas 3 SMP juga. Baru mulai ngeband. Itu kalau sama teman-teman SMP gue mainin lagunya Muse. Kayak Plug In Baby, Unintended. Terus, tapi ngeband juga sama sepupu-sepupu gue, sama abang gue, sama sepupu gue lah, seumuran kan orang Batak kan emang
ya, biasa lah, kumpul.
Nah itu bawain lagu Laruku gitu-gitu, Silver Chair gitu-gitu.
Kira gue main lagu daerah kayak, enggak ya?
Enggak. Situmorang, Lisoy. Tapi gue pelajarin sih lagu itu. Cuma show pertama tuh gue justru apa ya, di acara Natal Situmorang, keluarga gue, mainin lagu Oh Holy Night. Itu sama kakak gue dan kakak sepupu gue.
Suara tiga pasti.
Enggak.
Pecah om.
Enggak. Satu aja kan.
Identik dengan pecah suara tiga.
Identik. Nah, terus tapi kalau mulai apa ya? Mulai start karir profesional, menurut gue profesional apa ya? Mungkin mulai dapat uang dari musik ya.
Menghidupi ya.
Dibayar lah.
Pertama kali dibayar itu pada saat kelas 2 SMA. Gue wakilin PL, wakilin SMA gue.
Apa tuh?
Wakilin sekolah, bawain lagu Laruku. Tapi itu, lo dulu tau acara Dream Band gak sih?
Pokoknya festival band gitu kan? Enggak, bukan.
Kayak lomba.
Iya, lomba
di
band.
Di TV7.
Lomba band.
Oh, lomba band di TV7.
Karena gue masih di daerah.
Gue gak tau. Nah, lo masih di anak Cirebon. Cirebon. Kevin anak Cirebon.
Anak Cirebon gue.
Nah, itu jadi, bukannya gue ikut kompetisi itu.
Oh, lo ngisi bintang tamu?
Ngisi.
Oh, oke.
Wakilin sekolah, acaranya di Kemang. Nah, itu kayak seband kalau enggak salah band sekolah itu dibayar 500.000. Jadi 100.000 dapat
seorang.
Satu orang.
Okay.
Gua kelas 2 SMA dapat 100.000 itu kan gila dong.
Gede
banget.
Gede banget.
Cuma saat hari itu yang sama handphone gua hilang. Kurang.
Jadi rugi. Jadi rugi.
Ya itulah. Cuma ya pada saat SMA gua juga kira mulai kelas 3 SMA itu tahun 2005 ngebentuk namanya Akustik PL. Itu gua umur 16 lah.
Sama Dimas? Udah sama Dimas?
Belum.
Oh, belum sama Dimas.
Nah,
Dimas.
Itu Akustik PL cuma karena main di acaranya gue sendiri sih, PL Fair. Tema yang pas angkatan gue, pas gue kelas 3 namanya PL Fair Village. Jadi, nah itu kan harus kayak anak PL kan ini kan lumayan kreatif lah ya. Itu kan butuh ada special performance.
Iya, iya, iya.
Butuh ada special performance. Biasanya dulu kalau PL Fair yang terkenal tuh namanya Cheers PL. Jadi kayak cowok-cowok nari gitu lah, nari-nari tuh buat ngelawak kelas satunya. Iya, iya. Nah, kita pas angkatan gue pengen enggak cuma Cheers PL doang. Apa ya yang spesial ya? Ini kan temanya desa, cocoknya apa ya? Oh, gitaran akustik aja kosong berdua. Oh. Gua sama si Adnan Adiasa.
Oke.
Okay. Nah, itu akustik PL namanya. Nah, 2006 gue lulus dari PL. Gak mungkin dong bawa PL masih nama bandnya yeah, akustik yeah. PL. Nah, itu berubah jadi sketsa. Nah, itulah maksudnya di sketsa ini yang gue mulai apa ya? Bisa dibilang mulai start profesional lah karena mulai manggung-manggung di acara-acara yang berbayar, yang enggak berbayar, komunitas jazz iya, terus di prom night iya, ulang tahun sekolahan iya, ulang tahun siapapun ngerti gak sih? Kayak gitu-gitu dan start bikin album juga di
sketsa.
Di sketsa itu sketsa tahun 2008 gue umur 18, rilisnya 2010. Umur 20 ya kayak gitu-kayak gitulah.
Kayak gitu. Oh, oke oke oke. Terus
panjang banget ya perjalanan karir enggak apa-apa tuh?
Enggak apa-apa.
Apa ya?
Habis itu udah. Belum ya, kan?
Maksud gue itu panjang sih, panjang. Ini serius nih.
Iya, brief aja maksud gue kayak
iya ya dari sketsa. Nah, setelah gue rilis album pertama itu yang 2010, itu diproduserin sama Yuka Narendra, dia produsernya Anda Perdana, produsernya Grips, Bonita. Nah, terus enggak tahu kenapa gue emang ternyata senang dengan apa ya? Bikin karya via album itu sih. Jadi gue dari 2010 itu sampai 2019 sekarang, gue hampir tiap tahun tuh rilis album. Kecuali 2011 dan 2018 kemarin.
Oh, lu berarti tiap tahun pasti
rilis. Iya gitu. 2012 gue rilis album sama Kevin, Hemilo Quartet. 2013 gue rilis sama sketsa album kedua, produsernya Topati, judul Different Seasons. Sama Monita Tahalia and the Nightingale juga tuh, Songs of Praise, kayak lagu-lagu Kidung gitu, him. 2014 gue rilis sama Gerald Semoran Trio, sama Jesse Larusmate sama Anka Dio Subran. 2015 rilis albumnya si Bara. Di situ gue juga nge-produce albumnya si Monita yang Dandelion. Di 2016 gue rilis album solo gitar Solitude. Ngerti gak sih? Jadi tiap tahun kayak ada. 2017.
Ya produktif banget lah lo.
Dimension sih.
2017 Dimension yang elektronik yang beda banget. Sama akustik gitar gitu. Gue emang pengen start. Terus ada produce-produce yang lain juga. 2018. Nah, itu tahun gue gak sempet rilis, cuma pas 2019 rilis langsung dua album sih. Album gue sama Sri Anuraga, Meta judulnya, sama Bara Suara yang kedua, Pikiran dan Perjalanan. Jadi kayak emang apa ya, gue emang pada dasarnya, ya tanya Kevin lah, maksudnya Kevin udah tahu dia, gue emang kalau dia mau manggung sama Hemelo Quartet, dulu gue punya quartet sama Kevin, Hemelo Quartet. Gue seneng emang bawain lagu sendiri gitu, karena ya gue udah bikin lagu nih.
Bawain
dong. Iya bawain dong, ngerti gak sih? Dan yang gue rekam juga, ya lagu gue sendiri, jadi emang udah kebiasa gitu sih, bukannya gue semua orang harus kayak gitu juga ya. Tapi bagi gue itu emang karena gue senangnya main lagu sendiri, gue senangnya nulis lagu sendiri, gue senangnya ngerekam lagu sendiri. Jadi itu udah jadi kebiasaan jatuhnya. Ya itulah makanya itu jadi serius.
Oke. Okay. Nah, gue kan maksudnya cukup mengamati perjalanan karya lu Cie gitu.
Siapa? Siapa?
Enggak. Tapi maksud gue gini, kayak apa namanya? Apa yang lu keluarin gitu hasil-hasil? Maksudnya lu tetap ada warna elunya gitu.
Amin.
Lu tetap original gitu. Nah, gimana sih supaya lu punya originalitas gitu? Maksudnya kayak orang-orang yang mau berkarya kan mereka kadang-kadang bingung mencari identitas mereka aja gitu.
Ujung-ujungnya jadi
ngikutin
sama persis
atau gua sih dibilang Kevin begitu gua terharu ya. Maksudnya kan emang dia kan teman band gua dan menurut gua yang bisa tahu kita original atau kita karakternya kayak gimana itu orang lain sih. Ngerti gak sih? Bukan dari diri sendiri kayak gue udah punya karakter nih, ngerti gak sih? Itu kalau menurut gue tuh dari orang lain yang bisa bilang kayak gitu. Dan kalau misalnya Kevin bilang seperti itu ya gue cukup terharu sih. Dan ya sesimpel kayak tadi sih, misalkan kayak pas gue abis rilis lagu Solitude nih, album solo gitar akustik Nylon gitu. Tahun depannya Dimensions yang elektronik total gitu, dia semua drum machine, synth gitu-gitu, elektrik gitar kebanyakan walaupun ada akustik juga. Cuma temen gue yang gue kasih denger demonya gue si Dimensions bilang, ya ini lagunya lo juga. Tapi cuma ditambahin kayak elektronik. Jadi gue pasti serius lo ya. Oke. Ngerti gak sih? Jadi gue gak tahu kenapa itu bisa terjadi sih gitu. Cuma yang gue lakukan adalah gue cuma apa ya, sesimpel kayak lo pernah baca buku ini gak sih? Still Like an Artist, Austin Kleon. Jadi intinya gini, kalau misalkan lo kayak dengerin di dunia ini nih, lo cuma dengerin satu musik gitu. Satu musisi maksudnya gitu. Lo misalkan dengerin ya Miles Davis, udah itu doang lo sebagai pemain trompet, lo Miles Davis doang. Menurut gue, lo reference lo kan cuma Miles Davis kan? Jadi, bagi gue automatically karena lo ngikutin dia dan ngikutin arahnya dia, kemungkinan besar bisa jadi lo arah bunyinya kayak dia kayak doang. Dia. Hmm, bukan okay. Berarti abis itu gak bisa berubah ya. Yeah, bisa, yeah, tetap bisa. Nah bagi gue, musisi yang pinter itu, musisi yang apa ya, yang senang mencari reference baru, senang mencari influence baru, senang nyari apa sih nih yang lagi terjadi gitu, ngerti gak sih? Nah itu yang bisa menjadikan itu dirinya dia sih. Jadi maksudnya gue gini, sesimpel gue kan banyak dengerin kayak tadi gue bilang, gue pas awal dengerin Blink 182 itu, Linkin Park, Laruku, tapi gue di satu sisi gue juga dengerin Topati, Metheny, Erklu, ngerti gak sih? Yeah, smooth jazz, tapi gue juga senang. Terus gue bisa dengerin Indra Lesmana, Riza Arsyad, tapi gue juga senang Tigran Hamasyan, terus dari Tigran gue jadi seneng Animals as Leaders, terus dari, ngerti gak sih? Jadi kayak banyak banget kan gitu. Dan misalkan kalau lo dengerin gue, misalkan gue di bara, ya gue basis, ya bisa dibilang basis rock gitu. Tapi misalkan di Solitude, soal gitar akustik, cuma gak tau kenapa, apa yang gue bikin, kalau gue ngobrol sama orang, ya tetap bunyinya, melodi yang gue bikin atau apa, kayak gue gitu. Gue juga gak tahu sih, tapi kayak itu tadi sih, sesimpel bagi gue, influence yang lo dapet itu berpengaruh, baik lo secara sadar atau nggak sadar ya, gitu. Sesimpel misalnya gini, gue dulu les sama Nikita Dompas, tahun 2006, itu umur masih 17 lah ya, baru masuk kuliah, gue ngasih denger lagunya dia, Sketsa yang pertama, judulnya Childhood's Dream, gue inget. Nih, gue punya lagu nih, gitu. Dia denger nih, kata yang pertama dia keluarin, wih gue, Metheny banget. Pada saat itu, gue belum dengerin Pat Metheny.
Oh iya?
Oh, tapi, okay. Tapi yang gue dengerin Topati, Bujana,
mereka,
kira-kira ya, ngerti gak sih? Pen-pen jadi kayak, itu kayak bergulir kan? Gue gimana ya? Wih, oh serius, gue coba deh dengerin Pat Metheny, pas gue denger kayak, wih ternyata gue kok masuk juga ya? Oh ternyata kayak, ngerti gak sih? Itu kan kayak hal aneh kan? Padahal gue gak dengerin Metheny, tapi kok sini kita bisa bilang kayak gue gitu, kayak gitu. Padahal gue juga belum dengerin pada saat itu gitu. Akhirnya gue abis itu baru dengerin. Nah, itu sesimpel kayak, semua yang lo dengerin itu berpengaruh ke lo kan, baik secara natural apa enggak. Maksudnya gue gini, gue juga bukan orang yang misalkan senang nge-transcribe kayak Kevin gitu, tapi gue dengerin mulu. Kecuali misalkan emang ada satu lines yang gue suka banget gitu, kayak Miles apa Coltrane, oh ini dia chordnya apa sih, gue baru transcribe gitu. Cuma gue lebih banyak gue denger, misalkan gue dengerin Metheny mulu lah, atau dengerin Gilad mulu, atau dengerin Julian Lach gitu. Nah gue lebih seneng yang kayak natural masuk ke kuping, maksudnya.
Iya. Oke.
Gak secara eksplisit, apa sih istilahnya, gak secara langsung lo emang tes di gitar, oh Julian Lach tuh kayak gini, oh gila tuh kayak gini. Gue cuma lebih ngambil
vibe-nya
dan garis besarnya dan segala macam. Oh si Julian Lach lebih kayak, emang dia attack mulu, kalau Gilad yang lebih smooth. Ngerti gak sih? Itu kan
ya lo kayak ngambil lebih gambaran besarnya gitu.
Benar,
kan.
Benar, kalau gue lebih begitu gitu. Nah, itu yang menurut gue membuat, mungkin ya itu bisa jadi kayak gue gitu. Cuma kan gue gak tahu itu gue, apakah itu gue original apa enggak kan, ngerti kan? Cuma, sesimpel misalkan kalau gue bikin lagu, ya gue melodi yang gue suka kayak gitu, pas gue bikin kayak gitu, ternyata orang bilang ini Geralt banget nih gitu. Entah ya, itu berarti bagus apa enggak ya. Karena kan misalkan bisa dibilang kayak, ih ternyata ini pengulangan juga atau enggak. Gue kan gak tahu. Misalkan, gak tahu kenapa itu mungkin emang ada not, kalau dianalisa mungkin emang ada orang si Geralt seneng sol sama mi-nya atau apa, ngerti gak kalau lo analisa. Tapi ya itu yang menjadikan misalkan cirinya gue. Di luar menurut gue kalau originalitas sesimpel tiap orang bagi gue sih dari dia jari gitu, misalnya di gitar tone-nya udah pasti beda, ngerti gak? Lo mainin line sama Mas Bujana yang sama dengan jarinya dia, dengan time-nya dia, sloppy-sloppy-nya ngerti gak sih? Dibanding lo kayak misalkan lo ketemu kayak, ya misalkan Alvin deh kayak cepet di depan, itu udah beda, walaupun dia mungkin mainin not yang sama. Ngerti gak sih? Itu kan sebenarnya kan udah membentuk
suatu ya, warna tersendiri.
Iya, gitu. Kita udah pasti unik kan gitu. Sesimpel kita udah pasti unik gitu. Maksudnya kayak tadi sesimpel misalnya lu cuma dengerin Miles, gue yakin tenggorokan lu apa-apa itu lu gak mungkin sama kayak Miles juga, lidah lu. Kayak gitu, jadi ya itu udah pasti gitu. Cuma sesimpel tadi kalau misalnya lu referensinya cuma satu itu doang, misalnya lu cuma dengerin Bach doang atau Mozart doang, bagi gue ya lu gak gitu kebuka
ya referensi
pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Jadi menurut gue apa yang terjadi sama si orang A sama si orang B kan beda-beda kan pengalaman, ya kan gue lah sama siapa ini segala macam, itu yang membentuk karakter si musisi. Kalau bagi gue sih sesimpel kayak gitu gitu. Cuma apakah itu gue udah punya apa belum, orang lain yang bisa menjawab kayak gitu. Tapi gue menjawab pertanyaan lo nggak, apa terlalu mundur mandir?
Nggak maksudnya mandir. Jadi menurut gue sih, jadi apa maksudnya, kayak yang gue tangkap sih kayak maksudnya banyak faktor yang bisa membentuk sebuah originalitas kan, dari orang, dari influence, dari kalau 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 apa namanya, kalau orang musisi ngomongin dari cerita hidup ngomongin sih gitu.
Ya, benar.
Cuma maksud gue banyak hal yang bisa membentuk itu gitu. Ya. Cuman nah menurut lu nih untuk dalam berkarya penting enggak sih originalitas? Yeah. Seberapa pentingnya originalitas menurut lu? Yes. Maksudnya sebagai orang yang baru mau berkarya, yeah, yang udah berkarya gitu. Yeah. Seberapa penting sih?
Penting banget. Cuma itu bukan yang lo harus pikirin bagi gue. Hmm. Ngerti sih? Ya, itu terbatas natural, bener. Hmm. Jadi maksud gue, jadi lo jangan kayak lo pas lo udah jadi ini kayak, aduh gue udah original. Hal yang terjadi sama gue adalah, gue pada saat gue nulis lagu dulu pertama, gue tahu itu kayak gue terinfluence atau terinspirasi dari siapa. Ngerti gak sih? Yeah. Sampai sekarang pun juga kayak gitu. Misalkan gue bikin lagu pertama gue misalnya simple Childhood Dream. Gue ngerasa itu lagu top hati banget. Atau bahkan ada kayak Eros-nya Shallow Seven, gue gak tahu ya. Gue sebagai musisi atau gue sebagai penulis lagu, ya gue tahu kan itu inspirasi itu dari mana gitu.
Betul.
Kalau orang nanya ke gue misalkan, Ege lo dapet ide dari mana? Ya mungkin karena gue dengerin si Mas Topati kali. Gue bisa jawab kayak gitu. Cuma kalau orang yang gak denger, dia gak tahu kan itu.
Iya.
Ngerti gak sih? Ngerti. Jadi pandangannya dia pasti akan, wih Geralt nih. Nanti Geralt, pas mana bagi gue kayak, Topati nih kan. Atau misalnya simpel misalkan pas lo bikin lagu kayak, aduh ternyata lagunya mirip ini. Aduh ternyata chordnya mirip ini. Gimana ya? Nah keputusan yang lo mesti ambil, kalau bagi gue, lo go aja dulu.
Lanjut aja dulu kan.
Selama, bagi gue, selama tujuan lo bukan untuk imitate.
Iya, setuju.
Itu beda cerita. Misalkan lo ada satu lagu nih, misalkan lo punya lagu Autumn Leaves gitu.
Maksudnya changes-nya.
Iya, misalnya changes-nya apa melodinya, terserah. Pas lo bikin, emang gue, oke, gue pengen bikin palsuannya Autumn Leaves. Menurut gue itu akan beda.
Iya, dengan lo original.
Karena lo sering dengerin Autumn Leaves, pada lo bikin, aduh ternyata ada style Autumn Leaves-nya dikit ya gitu. Ngerti gak sih?
Iya, ngerti.
Itu kan musisi jazz di luar juga banyak kan yang kontrafek.
Kayak
John Coltrane kontrafekin Confirmation di changes-nya dia jadi 26 tuh.
Kan. Ya jadi yang belum tahu kontrafek apa Sen. Jadi kayak lu main melodi lain di atas changes yang udah ada.
Iya, maksudnya gua itu jadi jangan jadi lu patokan untuk harus start kayak gitu, ngerti gak? Cuma bagi gua originalitas atau karakter itu, ya gue anggap originalitas tuh kayak karakter sih ya. Bagi gue tuh penting. Kenapa gitu? Sesimpel misalkan gue denger lagunya Reza. Gue lupa judulnya. Yang apa? Pas gue denger gitarnya.
Reza siapa nih? Reza
Reza Artamevia. Reza Rardia. Gue tahu itu bujana.
Iya.
Menurut gue itu udah hal yang paling yang dicari sama orang tuh itu. Cuma bukan lo sebagai musisi lo harus nyari.
Betul. Okay,
tapi lo bisa secara aware, lo sadar.
Iya.
Ngerti gak sih? Tapi itu bukan jadi. Itu pertama. Misalkan gini. Oke, gue sering transcribe Brad Meldau gitu. Gimana ya, misalkan lo udah pelajaran segala macam. Terus pas lo main, kok gue jadi kayak Meldau banget? Itu kan lo kan udah mulai sadar kan? Apa nih yang harus gue tweak ya dikit ya? Apakah lines-nya, apakah touch-nya, atau apa?
Apakah harus dengerin orang lain
lagi? Apakah harus dengerin orang lain lagi?
Benar. Misalkan gue seneng banget sama Anthony atau sama Topati dari mainin Nilon. Cuma bagi gue, pas gue denger main Nilon, Nilonnya gue sama Topati, beda banget, ngerti gak tuh? Padahal gue maniak, maksudnya ngerti gak sih? Gue hafal semua lagu Topati. Pas gue denger, emang touch-nya Mas Bontot emang yang lembut banget. Sedangkan gue gak yang sesoft itu juga. Jadi itu adalah metriknya beda, walaupun gue dengerin dia mulu. Atau misalnya Metheny, gue pengen clean. Kayaknya emang touch-nya gue gak se-clean Metheny. Mungkin kalau dibilang orang ada yang bilang mirip, ya gak apa-apa juga. Gue emang tapi gue kan secara aware kan sadar kan? Atau mungkin sesimpel, okay, gimana biar caranya gak Metheny banget ya? Metheny hollow banget. Ya gue pakai strat aja mungkin lagu yang ini lebih cocok. Kalau emang itu yang lo mau capai atau lo mau tuju. Itu kan lo udah mulai secara sadar kan gitu. Cuma itu bukan jadi faktor pertama yang harus lo takutin atau untuk jadi ragu untuk start. Itu akan menurut gue akan ke-build dengan sendirinya. Gini, Kevin tahu bunyinya gue tiap album yang gue bikin kayak Geralt banget nih tetap. Kenapa? Karena gue udah bikin terus. Dan Kevin jadi bisa denger kan. Kalau lo gak bikin dan lo gak bisa denger, orang gak bisa nilai juga. Ngerti gak sih? Gue tahu bunyinya Mas Indra Lesmana kayak gimana atau Mas Bujana kayak gimana karena gue juga sering denger dia
juga.
Mereka aktif dan ada touch-nya yang dia segala macam gitu kan. Berarti mungkin atau ini infonya Bujana, Mas Bujana yang sini ini dikit nih. Gue kalau mau jabarin tiap lagunya gue tahu tuh kayak gue dapat ide dari mana segala macam. Cuma pada saat lo denger kan belum tentu sama yang lo tangkap kan. Atau bahkan misalnya itu lo bisa nyebut artis lain atau lo dapat dari sini, gue enggak kayak tadi misalkan kayak istilah Nikita, gue malah enggak karena kan enggak ada yang tahu. Jadi kan karena lu dengerinnya siapa, gue dengerinnya siapa, dan segala macam. Ya itu, jadi maksudnya sangat penting original karakter, cuma itu jangan kayak lu jadi cari dan jadi kayak ragu sendiri.
Jadi
harus kayak gimana gitu.
Jadi memang maksudnya terus aja berkarya.
Benar.
Terus aja, jadi gak usah dipikirin lu. Tapi maksudnya apa ya?
Natural dan jujur.
Natural dan jujur aja gitu kan.
Dan itu akan maksudnya gini, lu makin lama akan juga sadar kok, oh ternyata tone-nya gue kayak gini. Oh ternyata touch-nya gue kayak gini. Kayak, oh ini bisa ditweak dikit nih. Ngerti gak sih? Oh ternyata gue pegang stick-nya terlalu ini. Itu sangat merubah loh. Ngerti gak? Sesimpel, gue dulu pas rekaman album Sketsa, Different Seasons yang albumnya ada Kevin juga isi tahun 2012 rekamannya. Gue pakai pick semua tuh. Mas Sobati bilang itu pakai jari. Makin lama kesini tiba-tiba gue lebih seneng ternyata pakai nilon pakai jari. Itu kan perubahan kan?
Iya.
Walaupun mungkin note yang gue keluarin tetap kayak gue, tapi kan dari tone segala macam berubah segala macam. Tetap gue juga. Dan itu natural aja selama kita kan sebagai musisi berkembang dan berevolusi juga kan. Gue nggak tahu tiba-tiba 5 tahun lagi gue ternyata gue udah nggak suka nilon, tapi ternyata gue sukanya elektrik doang, nggak ada yang tahu kan. Maksudnya gitu. Atau sesimpel tiba-tiba gue main bass di bara. Itu kan hal aneh yang lo nggak bisa tebak. Itu kan lo cuma proses natural. Yang penting paling penting kalau bagi gue kalau berkarya bikin aja dulu yang lo suka dan tujuan lo kalau bukan imitate atau influence bikin palsu aneh ngerti tanda kutip nggak usah takut men ngerti ya emang gue nggak ada maksud gitu
iya benar
nggak ada maksud kayak emang buat niru atau bikin palsu aneh ngapain kalau lo ngerti sih lo maksud kan lo bilang siapanya Indonesia siapa lah kita kan pengen punya kita punya
pengen punya
diri sendiri iya dong dan tiap orang pasti punya
kalau terinfluence sama siapa gitu nggak usah sosok kayak oh jangan di udah deh jangan deh jadi kayak
biarin aja
buat inspired sama musisi ini gitu kan
iya kecuali misalkan tiba-tiba lo nggak dengerin dia tapi disebut kayak gue nggak pernah dengerin dia kayak
iya
karena sih kalau emang lo gitu
nggak maksud gue ya kita juga yang tadi gue dapet juga kayak maksudnya kita semua ini unik kan kita punya touch masing-masing kita punya ya time masing-masing kita punya influence juga beda-beda gitu nah gue cukup ngamatin, gue mau nanya pendapat lu nih, geng. Lu kan maksudnya cukup berangkat juga dari maksudnya kayak guru-guru lu juga, kayak misalnya Nikita Dompas, dia kan main di ranah jazz tuh, dia main jazz, kayak lu juga sempat apa namanya, kita juga sempat bikin album sih sebenarnya. Maksudnya kayak kayak Miola juga kita, oh kita mau explore jazz lebih, tapi maksudnya kan ada unsur jazz di sana, ada elemen jazz di sana. Nah, menurut lu tuh penting apa? Emang penting ya belajar jazz? Walaupun lu gak, maksudnya ya sekarang juga kan maksudnya kayak oh lu, tapi lu masih main juga kok sama Aga maksud gue kayak emang seberapa penting sih? Emang sepenting itu? Apa sebenarnya perlu? Apa menurut lu gimana?
Kalau perihal penting apa enggak sih tergantung musisinya sih karena menurut gue kayak sesimpel misalnya kayak Tom York vocal serious gak, dia gak perlu belajar jazz juga ngerti gak? Kecuali emang dia suka atau penting gitu tapi kalau dari pengalaman gue pertama apa yang lu pelajari pertama sih sesimpel kalau emang lo suka lo akan terus nyari tahu itu apa sih gitu kan karena gue seneng banget sama jazz sih nggak bisa dipungkiri ya gue emang dengerin segala macam musik dan segala macam cuma si jazz ini kayak tiba-tiba ada di kepala gue kayak gue pengen tahu sih ini ngerti nggak sih kayak dari simpel sesimpel misalnya gue pas denger Charlie Parker awal Walking Bass gue nggak tahu itu chordnya apaan ngerti nggak sih ini kayak dung dung gimana gue cara taunya ini chord apa? Ini dia mainin apa sih? Itu kan butuh proses dan pelajaran kan? Dan sering berjalannya waktu gue emang sebenarnya yang merubah gue apa ya? Ya gue dari gue dengerin Laruku dan segala macam tiba-tiba gue mulai dengerin ya itu Topati, Bujana, Indra Lesmana, Simak Dialog, Riza Arsyad Ara-ara Vision lah Vision kayak Cassiopeia segala macem Liri Tenar segala macem terus mulai ada gue mulai makin suka banget sama jazz kan pada saat si Java Jazz Festival kan 2004 ya pada 2000 berapa sih 2005 apa 2004 itulah pokoknya awal-awal itulah itu yang mulai ngebuka gue tuh nah dari situ terus gue nonton Nikita juga di Porno People Ensemble akhirnya gue dapet les sama dia nih sebenarnya pas gue les sama Armstrong Pitoy Bang Acong gue les sama dia kayak 3 tahun terakhirnya tuh dia udah mulai ngajarin gue All the Things You Are cuma gue gak nangkap ini lagu apaan sih ngerti kan? Ini chord minor minor 7 ini apaan sih? Gue cuma masih nggak nggak gitu, masih nggak nggak. Coba pada saat gue les sama Nikita, ini orang di luar ngajarin gue teori, dia nyuruh gue belajarin sejarah kan, baca buku, Guide to Jazz ngerti nggak sih? Playboy Guide to Jazz gitu. Isinya tapi sejarah bagus gitu. Terus nih kalau approach di swing kayak gini, approach di model kayak gini, approach di bebop kayak gini. Akhirnya gue tahu kan, oh ternyata bahasanya gini, oh ternyata chordnya ini dan gitu. Dan apa ya, musik jazz itu kan bukannya lo harus jadi virtuoso sih ya, tapi karena ngerti gak sih lo kayak
kalau mana kan ya kebutuhan dari musiknya, kebutuhan dari
iya kebutuhan musiknya kan lo musik menurut gue musik jazz itu musik lengkap sih. Dia tahu harmoni, dia tahu ritmik. Dia tau bukannya musik lain yang enggak ya, mungkin bahasanya aja yang beda kali ya. Cuma kayak gimana ya?
Kalau gue sih menurut gue, tapi menurut gue kayak musik jazz tuh, jadi lu bisa main musik apa aja, tapi dia tuh menurut gue kayak sebagai jendela aja sih. Yeah. Karena dia tuh kayak salah satu genre musik yang bisa menyerap mana aja kan. Yeah. Dia kayak ritmenya dari Afrika, terus harmoni dari Europe segala macam. Dan dia tuh kayak jendela gitu. Jadi kayak lu kalau menurut gue sih, harusnya menurut lu dong.
Gak apa-apa, dong, gak apa-apa dong.
Jadi kayak jendela gitu, kayak. Ya. Jadi kalau lu ada di situ, lu bisa ngeliat jadi secara lebih holistik gitu, dia kayak secara lebih gambar gede aja. Oh ternyata dia pakai ini ya, oh ternyata begini ya. Dan benar. Itu bisa diaplikasin sama karya lu ya. Di jenis musik apapun.
Benar. Gue. Karena maksud gue gini, gue tidak maksudnya merendahkan musik apapun. Tapi dalam arti, sesimpel misalnya emang kalau classical music kan emang lebih kayak baca not balok, berarti dan dia nggak apa sih istilahnya eksplisit ya, nggak eksplisit ditulis chordnya pas bah yang ini ya C minor A minor kan, tidak sih? Kalau kita kan kayak, maksudnya bukan kita
analis
musik jazz. Kalau musik jazz kan kayak lengkap kan,
analisa
ada chordnya, harmoni apa misalnya C minor 7 atau C minor 7 sharp 11 atau apa, ritmiknya juga kayak gimana, tapi melodinya juga ada, jadi kayak kita mesti tahu semua apa yang kita aware terhadap apa yang kita mainin. Ngerti gak sih?
Yeah. Jadi menaikin awareness-nya gitu ya. Maksudnya kayak lu jadi kayak lebih
iya kan, sense lo dan apalagi kita di situ dituntut untuk improvisasi kan terhadap suatu harmoni.
Dan sama orang lain juga.
Dan sama orangnya interaksi gitu. Interaksi bukan sekedar lu mainin tak 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 tak. Notnya ini benar. Tapi ini kayak lu interaksi dialog. Jadi lu benar-benar mesti tahu instrumen lu bisa apa, lu bisa ngapain, harmoninya itu apa,
dynamic-nya apa
dan segala macam. Jadi bukan berarti musik lain enggak ya, yang salah tangkap tadi bilang, berarti ini kayak lu, jadi lu udah belajar itu, dan lu untuk, setelah lu tahu itu, dalam arti, sebenarnya kan juga musik jazz kan baru ada edukasinya kan belakang-belakangan ini lah ya, sekolah musik 70-an lah, 70-an, tadinya kan juga jazz kan berdiri sendiri, emang punya bahasa sendiri aja, tapi akhirnya ada teoris lah ya istilahnya yang emang menganalisa, ini ternyata gini-gini, dan kita jadi punya gambaran atau guide yang kayak gitu-gitu. Dan pada saat lu udah tahu itu, untuk lu mengaplikasikannya ke musik lain, gua nggak mau anggap remeh ya, bukannya kayak lebih mudah juga sih, tapi lu jadi kayak karena lu udah ngerti teori musik dasar dan segala macam,
jadi punya option aja banyak.
Punya option. Jadi punya lu punya apa ya, referensi kayak punya apa?
Iya, gitu.
Pocket mungkin kayak lu
bisa. Sebenarnya sih karena apa ya? Karena jazz kayak lu abis lu belajar teori musik dasarnya, tapi lu ke advance-nya juga deep banget gitu kan ya. Dari sisi misalkan sesimpel gue nyebut kata D minor 7, orang jazz itu bisa bilang kayak ini gue bisa main D Dorian atau D melodic minor. Atau D Phrygian, ngerti sih? Kita cuma nyebut satu chord itu kayak
banyak opsi.
Otaknya langsung bercabang. Sedangkan menurut gue itu kan karena memang di jazz emang dikasih tahu, bukan ya kayak improvisasi tuh bisa ini-iniin aja loh. Improvisasi ada banyak kan ya. D minor lo bisa mainin chordnya, nada chordnya, atau lo bisa bisa scale ini scale. Bukan berarti musik lain enggak ya, karena menurut gua musik lain tujuan utamanya kadang bukan itu kan. Lebih ke attitude, lebih ke sound wise. Sedangkan kalau yang jazz emang kayak apostrophe teori banget. Kalau bagi gua sih begitu kesannya gitu kan, padahal sebenarnya enggak juga sih. Justru lo harus setelah tahu teori kan dibilangnya kan lo harus break the rules lagi kan, lo ngapain, tapi setelah lo tahu si insight dari kayak gitu dan yang si Kevin bilang dengan mempelajari gitu membuka jendela ya benar banget gitu. Maksudnya gue sesimpel balik lagi di Indonesia ya, gue ngomongin di Indonesia ya, lo kalau lihat arranger ternama sekarang atau yang gede-gede semua kayak belajar jazz gitu, Erwin Gutawal, Topati, Indra Lesmana,
Aminoto Kosin,
Dewi Kedarmawan, Aminoto Kosin, ngerti gak sih? Gue mungkin karena memang sediverse itu gitu. Kalau di luar memang mungkin kalau jazz total kebanyakan, Kalau di sini kan lo tau kulturnya kita beda kan? Bukan sekedar jazz doang gitu, emang campur-campur ya. Kayak gue sendiri akhirnya, ya tiba gue ada di band rock atau apa, tapi bukan berarti untuk lo ada di bar harus belajar jazz ya. Kayak si Iga juga gak belajar jazz, ngerti gak sih? Tapi kan gue sendiri, maksudnya asin gue pribadi, gue main di musik rock iya, yang folk istilahnya iya, pop iya, ngerti gak sih? Jazz iya ya, tapi kan bukan berarti lo harus kayak gitu juga sebenarnya, ngerti gak sih? Kayak Kevin kalau emang misalkan senang jazz doang, gak masalah juga nyet. Cuma dengan dalam arti, dengan lo mempelajari ini, kalau bagi gue memang, lo jadi lebih kenal dengan instrumen lo jadi lo kayak lebih tahu untuk ngapain aja sih gitu. Belum tentu kayak misalnya lo Hansen tiba-tiba lo suruh main rock, ya lo langsung siap juga. Karena rock attitude-nya atau pelajaran yang didapat ya beda lagi. Tapi kalau karena lo tahu, lo mungkin tahu chord-nya rock, oh ini A minor, G sama F doang nih. Tapi attitude yang benar beda lagi. Ngerti gak sih? Tapi kan secara teori atau secara musiknya lu udah tahu kan. Oh, chordnya ini. Dengan lo kayak ini. Kan banyak kan musisi-musisi yang bilang, ya gue main aja nih, gue gak tahu ini chord apaan. Tapi kalau orang jazz atau orang yang pelajarin kayak teori musik atau apa kan,
itu ngebantu kan.
Ngebantu untuk mempercepat
ya,
untuk
bisa proses belajar
main,
juga.
Proses belajar langsung, ngerti gak sih? Lo dikasih note baru, dikasih apa, langsung udah siap aja.
Iya.
Bukan berarti ini ada salah bener ya, tapi ini kayak emang kalau bagi gue sih membantu banget.
Dan intinya mungkin yang terpenting itu kemauan untuk mendalaminya kan.
Iya.
Musik apapun.
Iya dong.
Mendalaminya gitu loh.
Iya dong.
Ya udah main begini asal.
Iya benar. Gue bersyukur itu sih dengerin banyak musik sih. Mau dari kontemporer, mau dari avant-garde kan sih. Tapi yang jazz tradisional jazz bahkan jazz sendiri kan juga cabangnya gila kan.
Banyak banget.
Dari ke fusion kemana yang kalau kotak-kotakin lah kayak gitu loh.
Nah apa maksudnya sekarang kan kayak lo produce musik lumayan banyak nih J. Nah, maksud gue mau tahu aja kayak lo biasanya startnya dari mana sih
untuk produce musik?
Iya. Maksudnya lo ngumpulin ide dulu kah? Terus apakah
pada saat memproduce?
Iya pada saat memproduce maksud gue. Apakah lo ya gimana?
Pertama kalau gue memproduce buah musik, satu gue harus suka sama lagunya. Atau misalkan gue memproduksi artis lain, gue mesti nyambung sama artisnya, ngerti gak sih? Gitu. Jadi bukan sekedar budgetnya oke atau apa. Itu termasuk secara profesionalitas. Cuma dalam arti kalau gue udah preventif, kalau emang gue gak suka lagunya, mendingan gue mundur. Jadi sesimpel kayak gitu, gue mesti suka sama lagunya. Nah pada saat kayak gitu, misalkan sekarang Kevin jadi artisnya gue gini. Vin, lu lagu lu take the changes ya? Oh, oke, ya. Gue doain nih gitu. Apa yang gue lakukan adalah, gue pasti ngeliat artisnya kayak gimana, karakternya dia kayak gimana, apa yang gue bikin untuk Isyana sama apa yang gue bikin sama Monita, apa yang gue bikin sama Ivy, sama Icil, si Asteriska, beda semua. Karena apa yang hal yang gue liat si artisnya nih, dia nyanyinya kayak gimana, musik yang dia cocok untuk ngiringin dia kayak gimana, kalau misalnya untuk artis lain ya. Sama dengan hal yang gue nge-produce musik gue sendiri, kan gue semoga gue udah ngerti musiknya gue ya.
Iya.
Ya kita masih pasti mencari atau belajar untuk diri sendiri lah. Tapi dalam arti gue akan beda pada saat gue memproduksi sama Aga sama yang gue solo sendiri. Pada saat contoh sesimpel gue udah tahu mau bikin album duet sama Aga, yang di kepala gue lagunya ini bukan berarti semua lagu kayak gini ya, tapi lagu yang khusus untuk album ini memang gue kebayang gue emang udah si Aga, touchnya Aga, ngerti ya? Pikirannya gue udah ke situ, itu kan udah kayak
gue
untuk memproduce sebuah karya yang sama Aga kayak gimana nih ya, gue udah kebayang touchnya Aga, soundnya kayak gimana gitu. Jadi ngerti gak sih, tiap artis, tiap musik dan segala macam itu beda. Ya kalau sesimpel, gue pertama kali memberanikan diri akhirnya jadi produser, pertama yang ngajak gue untuk jadi produser orang lain ya di luar musik gue sendiri, si Icil, Asteriska, vokalisnya Bara yang album solonya dia, sama Monita. Dua orang itu, gue juga bingung tuh kenapa mereka percaya sama gue. Padahal sebelumnya kan gue juga ngerjainnya kan album-album instrumental, ngerti gak sih, album-album jazz. Cuma mereka kayak percaya dengan bunyinya gue lah. Dan yang gue senang artis-artis yang ngajak gue memang membutuhkan bunyinya gue sebagai produser, ngerti gak?
Jadi balik lagi ke originalitas itu.
Iya, jadi bukan kayak dia nyari gue karena gue bisa bikin musik, tapi dia nyari gue karena dia pengen
ada sound lo di situ.
Benar. Beda loh menurut gue. Semua orang bisa bikin musik menurut gue, tapi yang ngajak gue memang butuhnya soundnya gue. Bukan kayak, oh ini Gerald bisa bikin musik, ya udah, Ge tolong mainin A minor ya. Beda kan, ngerti gak sih? Beda kan, dibanding kayak, ini A minornya bisa kita apain ya Shane, Shane Isyana. Kayak lo lebih arpeggio dikit sini. Approachnya gue dengan gue ngobrol sama Isyana juga beda kan, dia musisi banget juga. Sedangkan kemauan juga lebih, mon lo vibe-nya mau yang lebih banget, ngerti gak sih? Jadi kayak gitu-gitu main. Cuma gue gini, balik lagi gue start nge-produce itu sebelum gue berani. Gue bersyukur udah rekaman-rekaman produser-produser kan kayak sama Yuka, sama Indra Lesmana, sama Berry, sama Topati. Dan gue pas waktu itu belajar banget misalnya sesimpel dari misalnya sama Topati deh pas album gue sama Kevin. Dia nyuruh gue bikin pre-production, bikin MIDI dulu buat guide untuk rekaman. Jadi pas dulu kan gue pas belum ada, ya mah klik doang gitu. Ngerti sih?
Iya.
Anak bocah gitu, gak ngerti kan urutan-urutannya. Jadi pas gue sama Topati, oh ternyata harus ada pre-production biar nyaman pada saat take-nya. Terus pas
biar mempercepat juga
ya, pas mempercepat pre-production itu aransemen gitarnya garis besarnya udah ada pun pada saat di perubahan pas rekaman hari-hanya tetap bisa terjadi juga isiannya. Cuma setidaknya lu udah punya gambaran besar sound-nya kayak gimana, studio yang dipakai kayak gimana dan segala macam. Pas production itu berarti kan arrangement segala macam udah kita bikin kan. Mm. Balik lagi diskusi sama artisnya, balik lagi sama diskusi sama tandemnya, balik lagi diskusi sama produsernya. Pas production ya lu udah tinggal hari ya, tinggal
eksekusi aja,
moment, ya eksekusi aja. Karena lu udah tahu lu mau ngapain kan. Tapi prepare terhadap apa yang terjadi, karena kan ada momen-momen di mana yang bisa merubah itu kan. Tiba-tiba suara lo nggak enak atau touch lo nggak apa, butuh istirahat apa stop dulu. Waktu tiba hujan, kalau emang lo lagi rekaman di rumah itu kan kayak banyak.
Iya.
Nanti sih kayak gitu kayak gitulah. Ya gue maksudnya jadi tahu urutannya kayak gitu sih, pre-production, production dan post pro ya, si mixing, editing dan segala macam. Kayak gitu sih.
Okay. Eh seru juga sih.
Cuma beda lagi, balik lagi dengan konsep up sama. Gak harus setiap rekaman juga ada pre-production dan segala macam bagi gue. Jadi maksudnya kalau misalkan emang lo, misalkan gue kayak nge-produce albumnya Mikael, bagi gue itu emang in the moment, garis besarnya. Jadi kayak bukan yang kayak udah ada guide segala macam. Paling gue cuma minta Mikael, gue butuh temponya segala macam. Abis itu lo main bareng ya sama si Hansen sama si ini. Ngerti gak sih? Beda lagi kan approach-nya. Jadi tiap album atau tiap lagu itu kan punya cara yang cocok kan.
Eksekusi
kayak gimana. Approach beda-beda. Itu yang lo mesti pikirin. Jadi kalau gue memang bukan style yang sebagai producer, kalau gue ngobrol, bahkan gue ngobrol sama teman dekat gue sendiri ya, misalnya Mas Bud, Dimas Wibisana, Marco, Seviano, atau siapa, mereka tuh kayak emang punya pattern gitu kan, kayak harus ada ini, kalau gue ngobrol ya, maksudnya mungkin ada itu. Tapi kalau gue ngeliatnya tuh tiap lagu tuh anak beda.
Iya.
Ngerti gak sih? Okay. Sesimpel misalkan, kayak gue nge-produce, kadang misalkan emang ada orang harus ada gitar akustik steel gitu, bagi gue enggak, men. Ya itu piano aja juga bagus.
Iya, ngerti gak sih?
Jadi emang lo mesti lihat lagu itu
sesuai kebutuhan, kebutuhannya apalah gitu lah.
Gitu.
Instrumentasinya.
Itu benar, dari... itu yang menurut gue itu. Misalkan emang dari awal gue, misalkan sesimpel gue kemarin nge-rearrange lagu Cintanya Dewa. Aku jatuh cinta. Itu kan kayak di versinya ada banyak banget strings kan. Dan drumnya kayak emang lurus dan emang udah. Gue dari awal bilang ke mereka mau nge-produce, mau produsernya gue bilang, gue pokoknya ngindarin strings ya. Itu karena emang udah di kepala gue emang, ngerti gak sih? Gue udah kebayang instrumentasinya, gue mau gimana, gue emang gak mau ada gitu. Sedangkan misalkan di musik Indonesia, garis besarnya misalkan industri, memang harus ada strings.
Padahal
bagi gue enggak, emang kalau emang lo pakai strings, emang kalau emang itu perlu banget.
Perlu banget, ya. Okay.
Bukan kayak jadi kayak tempel atau apa. Jadi kayak, ngerti gak sih? Gue lebih ngebahasnya, lo mesti tahu lo startnya ngapain.
Ya, lo harus tahu instrumentasi apa juga yang lo butuhin di setiap mau produce.
Benar.
Lagu. Maksudnya simple itu bukan berarti jelek juga kan? Enggak, maksudnya kayak kalau memang kebutuhan musiknya memang cuman misalnya gitar, piano, vokal ya bagus ya udah gitu, enggak perlu ditambah string atau apa.
Yang kayak Jacob Collier dia ratusan track bagus.
Bagus.
Ya, bagus. Ya, cuma ada, gitu ada juga yang satu track doang bagus,
bagus juga.
Iya. Jadi tergantung apa yang lo mau capai dan apa yang lo mau butuhkan. Approach-nya gitu. Iya. Kayak sesimpel misalkan gue baca interview si Metheny gitu, Pat Metheny. Dia ngomong kadang orang jazz nganggap harus live banget. Jadi kayak maco-macoan, jago-jagoan, ngerti sih? Bukan jago-jagoan sih. Kayak macho thing lah istilahnya. Jadi kayak ya harus one take, enggak boleh editin. Sedangkan kalau yang kayak dia setahu gue emang yang kayak
enggak juga sih, tapi maksudnya yang ke sekarang juga enggak kayak gitu-gitu
kan. Maksudnya juga sih. Ada yang kayak gitu, ada yang enggak. Jadi enggak ada salah, enggak ada benar.
Tinggal
keputusan lo sebagai produser atau sebagai artisnya lo maunya kayak gimana.
Iya. Maksudnya kayak tujuan apa yang lo mau capai gitu.
Benar. Paling penting menurut gue sih sampai main dulu,
iya.
Tercapai kayak gimana kan?
Mau jadi itu lu udah punya pandangan yang jelas dulu, clear lu mau apa?
Iya. Itu. Mau itu perlu editing, mau itu, gue sama sekali nggak bermasalah dengan auto tune atau pitch kalau gue ya. Tapi bukan berarti lu nggak berlatih untuk nyanyi. Nah, atau misalnya sesimpel, oh ini take-nya live nih, tapi lu fales.
Ya mendingan
lu edit
live tapi
bener. Kalau lu mau live segala macam, lu harus udah siap dan prepare. Jadi ngerti nggak sih mindset-mindsetnya tetap untuk musik yang maksimum kayak gitu.
Jadi maksudnya secara gambar besar untuk musik itu sendiri supaya semuanya jadi harmonis kan, bagus gitu.
Bener. Gak ada alasan misalkan live nih jadi ada salah-salah lah. Ya latihan kan. Atau misalkan tracking deh. Tapi ya budgetnya butuh lebih mahal ya. Nambung.
Iya, ngerti gue.
Misalkan kayak gitu kan. Emang mesti kayak gitu lah.
Iya. Oke.
Gue gak tau nih menjawab apa enggak nih sebagai produser. Tapi ya startnya lebih utamanya begitu sih.
Iya. Ya gue maksudnya kalau sekarang sih gue ngobrol dapat banyak hal sama Gareth. Maksudnya menyangkut dengan originalitas kayak banyak faktor yang ngebentuk gitu maksudnya. Kayak dari influence, kayak dari touch lo. Jadi kita tuh sebenarnya maksudnya kita saling mendukung ya. Ayo kita saling berkarya satu sama lain karena kita sebenarnya unik kan. Kita punya touch sendiri, kita punya punya keunikan sendiri-sendiri lah. Yang jelek itu kalau tadi gua udah nangkep sih, kalau misalnya kita mau mau masukin karya orang, ya kan? Jadi kayak
kurang oke okay
lah.
Tapi kan terserah.
Ya memang memang semua bebas. Negara bebas.
Kalau karena seni apa
bebas. Bebas.
Iya, iya. Cuma kalau gua,
tapi menurut gua kemarin gua dapat poin bagus sih. Jadi waktu gua ngobrol sama temen gua, jadi dia kayak ngomong kayak lu bebas, emang bebas sih, tapi satu jangan lupa, lu harus tanggung jawab sama karya lu.
Benar.
Jadi harus bertanggung jawab gitu loh. Entah apapun itu, entah tekniknya apapun, jadi karya lu tuh harus bisa dipertanggungjawabkan.
Ya.
Menurut gua sih oke, ya bener juga sih kalau enggak bisa ditanggungjawabkan, enggak ada poinnya lagi sih.